fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Kafaliana indray no iarabana antsika mianakavy eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Mbola anozantsika hatrany ny afatra napetraky ny ray masina tamin'ny fandalovana teto Madagasikara ny amin'ny fanentanana ny hoe fiantsoan'Andriamanitra. Efa betsaka ny lohahevitra naintsika teto ny momban'izay fiantsoan'Andriamanitra izay. Fa araka nambarata amintsika hoe misy endriny maro samihafa ny fiantsoan'Andriamanitra, ary fiantsoan'Andriamanitra ihany koa dia misy ny tanjona sy ny zavakendren'Andriamanitra ao anatin'izay fiantsoana izay. Dia io no ezahantsika isan'andro miandalana eto alalinina mba hahatsapantsiraray an'izay antson'Andriamanitra izay. Dia miaraka amintsika manomboka androany Ipera Herimanina Solomenjanahary. Efa betsaka tokoa mampery izay voalaza izay miresakitsika efa tsoan'Andriamanitra, dia miresakitsika hoe fitoriana ny vaovao mafaly ahoana no mety hoendrika izay fandarianantsika izay. Miarabanao tonga soa indray tao fandarana.
Miarabany mpiaino rehetra ary miarabanao ihany koa madame Fredeline izay falina indray ahy amin'izao fandarana iarahantsika manao izao. Marina tokoa fa fiantsoan'Andriamanitra sy ny fitoriana vaovao dia anisan'ny lohahevitra mafonja lalindalina tokoa, ka tsara ho marina angamba fa hodinintsika avokoa izy roa ireo izay samy manana ny anitra ho azy avokoa, ary indrindrindra ny fifandraisan'izy roa ireo dia ny hoe ina atao hoe fiantsoan'Andriamanitra, avy eo hoe ina ihany koa natao hoe mitory vaovao mafaly. Dia namanana antsika azy moa dia ny hoe ina ny fifandraisan'izy roa ireo.
Arak'izay filazamampira izay izany andeha ilay fiantsoan'Andriamanitra aloha no resantsika, marina fa efa amatoana izay no nantalianantsika nyity avatra ny ray masina ity. Efa misy ireo piretra efa namerimerina ny dikan'io fiantsoan'Andriamanitra, izay makatesizy azy ity moa izany averimberina ny fandalinana. Inona ny tena hevitry ny fiantsoan'Andriamanitra raha ara-piforoana teny no resantsika?
Ny fiantsoana moa izany izy alohan'ny ametrahantsika hoe fiantsoan'Andriamanitra, ny atao hoe fiantsoana izany de ara-piforoana teny izay de vokary eo izy ny teny latina, izany hoe miantso. Ao anatin'izay fiantsoana izay ihany koa no misy ilay hoe manasa. Teny roa ireo izany no azontsika ihany koa hamaritana nyity hoe fiantsoan'Andriamanitra izy, izany hoe iza no miantso, Andriamanitra no miantso. Tsy akory isika olombelona no ny safidy fa ny andrasana amintsika dia ny valitentsika manoloana fiantsoan'Andriamanitra. Zay fiantsoanan'izay nefa tsy maniry fa manasa, manasanao ary miangavy aminao, karazany hoe tolokevitra izy na hoe proposition. Ka amin'izay fotoana izay indrindra no Andriamanitra no manome fahafahananao ny hamaly eny na tsia, kanefa tsarovy anefa fa ny famarinana izany ihany koa dia antoky ny fahasambarantsika tsirairay avy.
Miteny izay antso izay mampira hoe fanasana le izy, inona izany no hoe andrasana amintsika olombelona?
Ny andrasana amintsika olombelona dia ny voalohany indrindra dia ny fahaiza mihaino aloha, izay aloha ny zava-dehibe, dia hoe mahay mihaino an'izay antson'Andriamanitra miantefa amintsika tsirairay izay, satria Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izy, na amin'ny alalan'ny tenin'olona, na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, na amin'ny alalan'ny zava-mitranga amin'ny fiainantsika dia miteny ihany koa. Noho izany dia ny fahaiza mihaino aloha. Marina fa tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao dia tontolo be tabataba, tsy ahitana fahanginana. Ny ankamaroany dia tsy tamana anatin'izay fahanginana izay. Ny faharoa kosa dia fananana ihany koa ilay hoe fahaiza mamaly an'izay antso izay. Tahaka ny nataon'ireo olomasina taloha no amin'ny testamenta taloha izay Samuela mpaminany, izay nahay namaly inty aho. Fa ny fahatelo anisan'ny zava-dehibe dia ny fananana olona ihany koa akaiky izay mpanelanelana, satria marina fa mety hoe maheno aho kanefa mila ihany koa ireo mpanampy izay manelanelana antsika amin'Andriamanitra sy afaka manampy antsika hamaky tokoa hoe izay tokoa ve tenen'Andriamanitra amiko zavatra.
arakatra izay filazomopena izay izany a dia hoe tsika tsirairay dia samy asaina daholo ary samy antsona daholo fa anjarantsika tsirairay no mamaly ankalalana amin'izay antson'andriamanitra izay hodiny antsika amin'ny manaraka izany a ny toyn'izay hoe fahahinona tokoa moa izany no antony antson'andriamanitra antsika inona ny zavatra andrasan'andriamanitra amintsika inona ny fandaharany ho an'ny fiainantsika olombelona dia mbola miaraka mpirahirimanina antsika rahapitso a handalina misimisy kokoany amin'izay mandra-pitafatra
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara